Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យ24ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកអូបាម៉ាសូមដល់ក្រុមយុវជនអង់គ្លេសឲ្យចានចោលការឃើញតែអាក្រក់និងការស្អប់ជនបរទេសលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះកាំជួចមីស៊ីលប្លង់មួយគ្រឿង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាងខុមច័ន្ទដារ៉ាទីហៅស្រីមុំសម្រាប់ប្តឹងលោកកឹមសុខានិងធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកអ៊ូចលេងជ័យលាភីរង្វាន់វីរៈជនបរិស្ថាន Goldman Environmental Prize អំពីពានរង្វាន់របស់លោកនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានអំពាវនាវដល់ក្រុមយុវជននៃប្រទេសអង់គ្លេសឲ្យច្រានចោលទុតិធនិយមការឃើញតែអាក្រក់និងការស្អប់ជនបរទេសនៅក្នុងការពិភាក្សាចំហមួយនៅក្នុងទីក្រុងឡូនដឺកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកដោះស្រាយការរិះគន់ដល់ការថ្លែងរបស់លោកដែលសម្ដែងការគាំទ្រឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសស្ថិតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបតទៅទៀតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរមានចំណងមួយដើម្បីបង្កើតអត្តសញ្ញាណគឺអត្តសញ្ញាណកុលសម្ព័ន្ធដែលផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកនៅនៃមួយនៃភាពច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដដែលជាត្រណមមួយប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរលោកអូបាម៉ាបាននិយាយថានេះជាអ្វីដែលពួកគេត្រូវប្រយុទ្ធប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាសកលភាវូបនីយកម្មនិងការរួមបញ្ចូលគ្នាមិនគួរទៅយល់ឃើញថាជាការគំរាមកំហែងទេតែជាឱកាសអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហុយប្រចាំឆ្នាំចំនួន80,000,000 ដុល្លារក្នុងការដាក់គុកពួកអ្នកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានខ្លាចទៅជាការច្រើនហួសហេតុហើយលោកបានថ្លែងថារយៈពេលជាប់គុកយូរសម្រាប់ពួកអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសមិនខូខើជាញឹកញយមានរួមបញ្ចូលពួកមនុស្សមានបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តនិងពួកមនុស្សញៀនគ្រឿងញៀនផងដែរនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកតាមវិទ្យុលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាជិត 60% នៃក្រុមអ្នកទោស2លាន2សែនអ្នកក្នុងប្រទេសអាមេរិកមានបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តហើយថា 70% ជាអ្នកប្រើគ្រឿងញៀនជាប្រចាំដែលត្រូវការឲ្យមានការព្យាបាលនៅក្នុងការជំរុញយុទ្ធនាការរបស់លោកដែលមានរយៈពេលច្រើនខែមកហើយដើម្បីឲ្យមានការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រមទាំងលោកអូបាម៉ាក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានគោលនយោបាយថ្មីថ្មីដែលមានគោលដៅជួយពួកអ្នកទោសជាង600,000អ្នកដែលបានត្រូវដោះលែងពីគុកក្នុងពេលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឲ្យខ្លាយទៅជាសមាជិកមានផលប្រយោជន៍របស់គ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះសេដ្ឋវិមាននិងអំពាវនាវដល់វិស័យជំនួញឲ្យសន្យាថានឹងជួលពួកអ្នកទោសដែលបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារគ្រប់តាមការកាត់ទោសពួកគេហើយលោកបាននិយាយដែរថានឹងមានការបង្ហាញសេចក្តីល្អល្អន់នៃវិធានការថ្មីថ្មីដែលធានារ៉ាប់រងថាពួកអតីតអ្នកទោសមានអ្វីដែលលោកហៅថាភាពយុត្តិធម៌ក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីមានការងារសហព័ន្ធធ្វើដោយសរសេរអត្ថបទមួយចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងកាសែត New York Times លោក Jason Furman ប្រធាន នៃក្រុមប្រឹក្សាអ្នកផ្ដល់យោបល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សេតវិមានបានហៅកំណានចំនួនអ្នកទោសនៅក្នុងគុកសហរដ្ឋអាមេរិកថាច្រើនហួសនិស្ស័យដោយមានអត្រាមនុស្សជាប់គុកច្រើនជាងអត្រាមធ្យមភាគពិភពលោកចំនួន4ដងកងយោធានៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាការបាញ់បង្ហោះកំជុចមីស៊ីលប្លង់មួយគ្រឿងពីនាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាគ្មានជោគជ័យទេអគ្គសេនាធិការឋានចម្រុះនៃកងយោធពលកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមានវត្ថុមួយបានត្រូវបាញ់ប្លង់ចេញពីនាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងទៅកាន់សមុទ្រអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលកំពុងឃ្លាំមើលពួកយោធាកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងដិតដល់ហើយបានប្រុងប្រៀបការពារខ្លួនយ៉ាងពេញលេញហើយដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការបាញ់បង្ហោះកំជួចមីស៊ីលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាការបង្ហោះកំជួចមីស៊ីលប្លង់ដោយកូរ៉េខាងជើងជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាច្រើនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយើងអំពាវនាវដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យទប់ចិត្តកុំធ្វើសកម្មភាពដែលនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ហើយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងឆ្ពោះទៅកាន់ការបំពេញតាមការសន្យានិងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ផងខ្លួនវិញកាសែតរ៉ូដុងស៊ីនមុននៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបោះពុម្ពផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាប៉ុន្មានម៉ោងមុនការបង្ហោះកំជុចមីស៊ីលនេះថាលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់វិនហ៊ីគួររៀបចំក្រណាត់សម្រាប់រុំសពលោកស្រីឲ្យហើយទៅ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រឿងរ៉ាវស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងនាងស្រីមុំដែលនៅជាក្តីមន្ទិលបានក្លាយជាសាយរឿងថ្មីមួយទៀតដោយនាងស្រីមុំសម្រេចប្តឹងលោកកឹមសុខាទាជំងឺចិត្តនិងបានកោតទោសដល់ក្រុមសមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលបានបង្កប់ឲ្យនាងផ្ដោចម្លើយខុសការពិតមិនតាមឆន្ទៈរបស់នាងលោកហរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំបានធ្វើឲ្យមានដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាស្ត្រីនិងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកស្ដាយបន្ទាប់ពីនាងបានចោទក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលផ្ដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងខាងផ្នែកច្បាប់ដល់រូបនាងថាពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពបង្កប់ឲ្យនាងកុំទទួលស្គាល់ខ្សែអាត់សម្លេងដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់នាងនិងលោកកឹមសុខាការចោទប្រកាន់របស់ស្រីមុំគឺត្រូវបាននាងបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតចំហរបស់នាងចុះថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2016ដែលគេបានចែកផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ការចោទប្រកាន់នេះកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលនាងបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទារជំងឺចិត្តពីលោកកឹមសុខាដែលនាងបានចោទថាបានក្បត់ពាក្យសន្យាជាច្រើនជាមួយនាងបណ្ដឹងរបស់ស្រីមុំក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងចំថ្ងៃដែលសមាគមអាត60ប្រកាសឈប់ផ្ដល់មេធាវីការពារក្តីឲ្យរូបនាងលោកស្រីធីតាខឹសនាយិកាអង្គការសិលការដែលធ្វើការងារលើការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចសាធារណៈបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាលោកស្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការថ្លែងរបស់ស្រីមុំលោកស្រីបញ្ជាក់ថារឿងនេះអាចជាការរៀបចំរបស់បុគ្គលឬក្រុមណាមួយហើយថាលោកស្រីនឹងបន្តតាមដានលើសំណុំរឿងនេះទៀត
រឿងហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅមានគេអ្នករៀបចំទុកស្រាប់ហើយណាបាទអញ្ចឹងទៅចំពោះយើងដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនិងការរស់នៅដោយថ្លៃថ្នូរសម្រាប់មនុស្សយើងធ្វើអ្វីទៅតាមសិទ្ធិសម្បត្តិរបស់យើងដូច្នេះបើសិនណាពីរឿងហ្នឹងទៅខ្លាចទៅយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំតបមើលបន្តទៀតដែរអញ្ចឹង
បណ្ដឹងរបស់ស្រីមុំក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងមិនដល់មួយសប្ដាហ៍ក្រោយពីនាងបានចូលទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅដើម្បីធ្វើការបំភ្លឺចម្លើយមិនប្រក្រតីរបស់នាងតាក់ទិននឹងខ្សែអាត់សម្លេងដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់នាងនិងលោកកឹមសុខាការចូលខ្លួនរបស់នាងនាពេលនោះគឺធ្វើទៅតាមបទចោទប្រកាន់ថានាងបានផ្ដល់សក្ខីកម្មក្លែងក្លាយនិងប្រព្រឹត្តអំពើបេសកកម្ម ដែលធ្វើឡើងដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ទាប់ពីការសាកសួរនាងស្រីមុំអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាប់សាធារណជនថាស្រីមុំបានទទួលស្គាល់ថានាងពិតជាធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយឈ្មោះកឹមសុខានិងបានទទួលស្គាល់សម្លេងក្នុងខ្សែអាត់ថាជាសម្លេងរបស់ខ្លួនយោងទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់នាងដែលបានដាក់ចូលទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនាងបានប្តឹងសុំទារសងជំងឺចិត្តជាទឹកប្រាក់ចំនួន $300,000ពីលោកកឹមសុខានិងគូកនព្រមទាំងជនពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតលោកនីសុខាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតសមាគមអាត់ហុកដែលបានអង្កេតរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់នេះតាំងពីដំបូងមកនោះនិយាយថាសមាគមអាត់ហុកមានការសោកស្ដាយចំពោះការបកស្រាយរបស់ស្រីមុំមកលើសមាគមដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់កាលពីពេលកន្លងមក
យើងមានការតបតាយដែរដោយសារតែការខិតខំរបស់យើងក្នុងការជួយគាត់ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបែរជាគាត់ទម្លាក់ការចោទប្រកាន់នេះមកលើយើងដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានទេណា
លោកបានបន្ថែមថាស្រីមុំពិតជាបានសរសេរលិខិតចំហដែលចោទមកលើសមាគមអាត់ហុកថាបានបង្កប់ឲ្យនាងកុំទទួលស្គាល់ខ្សែអាត់សម្លេងនោះមែនលោកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះយ៉ាងដូចនេះថា
យើងតែងតែនិយាយអំពីការនិយាយដោយមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការនិយាយដោយគ្មានការគំរាមកំហែងឬការបង្ខិតបង្ខំព្រោះចម្លើយទាំងឡាយណាដែលយើងឆ្លើយដោយការបង្ខិតបង្ខំអានឹងដោយតាមគោលការណ៍ច្បាប់គេមិនចាត់ទុកជាចម្លើយត្រឹមត្រូវទេនេះជាការណែនាំរបស់យើងទៅតាមនីតិវិធីយើងមិនដែលទៅបញ្ជាក់គាត់ឲ្យឆ្លើយពង្រឹងពីការពិតទេ
រហូតមកដល់ពេលនេះលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយលោកមិនបានតបតទៅរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាគណៈបកនៅប្រកាន់ចំហមិនឆ្លើយឆ្លងទៅនឹងករណីនេះដដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខានៅពេលនេះកំពុងលំហែកាយជាមួយក្រុមគ្រួសារលោកនៅឯក្រៅប្រទេសដោយឡែកនាងធីសវណ្ណថាបានប្រកាសប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរថានាងក្រុងប្តឹងលោកកឹមសុខាទារសំណងជំងឺចិត្ត $100,000ពីបាត់បរិហាគេផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ជ័យលាភីរង្វាន់វីរៈជនបរិស្ថាន Goldman Environmental Prize សម្រាប់តំបន់អាស៊ីប្រចាំឆ្នាំ2016គឺលោកអ៊ូចលេងអះអាងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់រាប់ចាប់តាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកំពូលដែលលោកចាត់ទុកថាជាថ្នាក់ព្រះអិនសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមានពីភាគរវាងលោកសៃមូនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអ៊ូចលេងនៅក្នុងពេលដែលលោកធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអ៊ូចលេងបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទលោកអ៊ូចលេងសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំហេតុអីទៅបានជាលោកយល់ថាលោកទទួលបានពានរង្វាន់ដ៏មានកិត្តិយស Goldman Environmental Prize នេះបាទ
ដោយសារតែពិភពលោកទាំងអស់គាត់ស្រឡាញ់ព្រៃឈើហើយគាត់ព្យាយាមដើម្បីការពារព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់ទូទាំងពិភពលោកហើយគាត់មើលឃើញថាខ្ញុំខិតខំការពារព្រៃឈើដោយមិនមានបំណងថាដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មឬមកយកកម្រៃអីផ្សេងៗជាដើមយើងបានលះបង់អាយុជីវិតលះបង់ពេលវេលាក៏ដូចជាខិតខំតស៊ូស្វែងរកផោះតាងស្វែងរកទីកន្លែងដែលគេកាប់ឈើគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើការការពារព្រៃឈើដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំត្រូវបានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាជាវិរៈជនការពារបរិស្ថានពិភពលោកលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺដោយសារតែខាងខ្ញុំគឺយើងបានធ្វើការចេញជារបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយដល់ទូទាំងពិភពលោកអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការខុបខិតពីសំណាក់អាជ្ញាធរការពុករលួយចូលរួមក៏ដូចជាខ្សែសង្វាក់នៅក្នុងការជួញដូរឈើអាជីវកម្មឈើទៅប្រទេសចិនទៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសដទៃទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាពិភពលោកគាត់ថាយល់ឃើញថាខ្ញុំក្លាហានហើយយើងហ៊ានបញ្ចេញរបាយការណ៍អំពីនិយាយអំពីការពិតក៏ដូចជាយើងព្យាយាមដើម្បីដាក់ សំណើឬក៏ព្យាយាមកំណែតម្រង់ទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យគាត់ខិតខំការពារប្រជាជនដែលនៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចដើម្បីជាគេមរតកពីដូនតាយើងដែលបន្សល់ទុកឲ្យមិនមែនជាប្រជាជនមិនមែនជារបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងទេក៏ជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាជារបស់មនុស្សទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោក
បាទលោកបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការការពារបរិស្ថានក៏ដូចជាការអប់រំប្រជាសហគមន៍ឲ្យយល់ពីតម្លៃនៃការការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការងាររបស់លោកនឹងជាទូទៅគឺតែងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ពេលខ្លះហ្នឹងតាមដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងគឺរហូតដល់មានការគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតទៀតផងក្រៅពីលោកក៏មានសកម្មជនការពារបរិស្ថានជាច្រើនទៀតដែរដែលអ្នកខ្លះក៏មានភ័ព្វវាសនានៅមានរស់រានមានជីវិតអ្នកខ្លះក៏ត្រូវបានសម្លាប
់សម្លាប់បាន
លោកអាចបញ្ជាក់ដល់លោកអ្នកនាងយើងបន្តិចបានទេថាលោកមានបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចណាតតិចយ៉ាងម៉េចដែលលោកធ្វើការសកម្មនៅក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់នឹងដែរប៉ុន្តែលោកនៅអាចមានរស់រានមានជីវិតហើយរហូតដល់អាចទទួលបានពានរង្វាន់នេះបាទ
នេះគឺជាសំណាងមានថាគឺថាជីវិតខ្ញុំមិនទាន់ត្រូវបានស្លាប់វាហាក់ដូចជាសំណាងព្រោះថាខ្ញុំគឺថាត្រូវបានគេធ្វើការឃាត់ខ្លួនធ្វើការចាប់ខ្លួនហើយគេភ្ជង់ដោយកងកម្លាំងប្រវត្តិគឺថាវាស៊ាំទៅហើយមិនមែនតែម្ដងទេគឺរាប់សប្ដងនៅពេលដែលខ្ញុំខិតខំធ្វើការជាមួយនឹងលីកាដូធ្វើការជាមួយនឹងអាត់ហុកក៏ដូចជាអង្គការទៅទៀតគឺថាវាស៊ាំទៅហើយសម្រាប់ជីវិតជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជីវិតជាអ្នកការពារប្រៃឈើអញ្ចឹងដូចជាសកម្មជនដទៃទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺថាគាត់ក៏ទទួលរងការគំរាមកំហែងដូចគ្នាដែរគឺដូចជាលោកជនវិធីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2012ជាដើមហើយអ្នកការពារប្រៃឈើដទៃទៀតត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅឆ្នាំទៅហ្នឹងគឺពីអ្នកបីអ្នកអីនៅព្រះវិហារអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរគឺថាគេព្យាយាមធ្វើការគំរាមកំហែងមកលើរូបខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែទោះបីជាណាក៏ដោយក៏យើងនៅធ្វើការទៅកន្លែងផ្សេងដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែ
លោកធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចរក្សាសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងបាន
ការងារខ្ញុំដោយសារតែយើងមិនមានការិយាល័យយើងមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់មិនមានបុគ្គលិកអីច្រើនអញ្ចឹងបានជាអ្នកទាំងនោះគាត់រកខ្ញុំមិនឃើញហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចេញរបាយការណ៍លើកទី1ក្នុងឆ្នាំ2013គឺសាក់សៃពីរអ្នកត្រូវបានគេគម្រាមកំហែងតឡាការគាត់ធ្វើការចាត់ប្រកាន់ពីបត់ធ្វើការបរហាគេទៅលើអង្គការត្រីភិបអីជាដើមអញ្ចឹងបំណងនៃការប្តឹងសាក់សៃពីរអ្នកនេះគឺដើម្បីរកមុខខ្ញុំថាអ្នកណាជាអ្នកទៅសេររបាយការណ៍តែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមិនត្រូវបានធ្វើការចាត់ប្រកាន់ទេគឺបំណងរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនគឺដល់អ្នករស់ស៊ីឈើគឺចង់រកមុខខ្ញុំតែម្ដងដើម្បីធ្វើអ្វីមួយព្រោះថាតាំងពីរាប់ឆ្នាំណាស់មកហើយមិនមានអ្នកណាម្នាក់គាត់ធ្វើការប្តឹងប្រដាល់ប្រឆាំងនឹងរបាយការណ៍ខ្ញុំទេហើយនៅពេលដែលរបាយការណ៍ខ្ញុំត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយ NGO Forum មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគាត់បានប្រមានថានឹងធ្វើការប្តឹងទៅលើម្ចាស់របាយការណ៍ប្តឹងទៅលើអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍ដើម្បីឲ្យមានការកែតម្រង់ឲ្យមានការកុំឲ្យដកពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែលយើងបង្ហាញអំពីភស្តុតាងជាក់ស្ដែងខ្លាំងពេកទៅលើខាងក្រុមហ៊ុនត្រីភិបដែលគាត់បានដឹកជញ្ជូនឈើបានកាប់ឈើបានប្រមូលឈើហើយដឹកទៅស្រុកវៀតណាមដឹកទៅស្រុកចិនជាចំហអីជាដើមដែលមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលបាទ
បាទលោកបានលើកឡើងប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកថាដើម្បីអាចធ្វើរបាយការណ៍មួយអំពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់ឯហ្នឹងលោកបានក្លែងខ្លួនធ្វើជាកម្មករក្រុមហ៊ុនផងណាធ្វើជាអ្នកបើកតាក់ស៊ីអីជាដើមលក្ខនឹងលក្ខនឹងផងលោកគិតថាការបន្លំខ្លួនរបស់លោកហ្នឹងខាងក្រុមហ៊ុនមិនដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបានជាលោកអាចចេះតែគេចផុតពីការចាប់ឬក៏ធ្វើទុកទោសពីក្រុមឈ្មួញហ្នឹងបាន
ដើម្បីបង្ហាញពីតត្តភាពពីរបាយការណ៍ពិតប្រាកដទៅពិភពលោកឲ្យពិភពលោកដូចជារដ្ឋាភិបាលបានជឿតលតយើងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់តលតយើងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់មានរបាយការណ៍ហើយដើម្បីបានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នោះតលតយើងចូលទៅក្នុងព្រៃចូលទៅថតរូបចូលទៅថតវីដេអូនៅកន្លែងដែលគេកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារនៅក្នុងអូសៀនជាតិនៅក្នុងតំបន់ព្រៃដីតៃទៀតដែលឈ្មោះទាំងនោះគឺមានការគ្រប់គ្រងពីកងកម្លាំងប្រពុតពី អ្នកដែលមានបណ្ដាបុណ្យស័ក្តិធំធំអ្នកដែលមានតួនាទីក៏ដូចជាអុកញ៉ាជាដើមដូចយើងឃើញអុកញ៉ាត្រីភិបអុកញ៉ាលំមណាអុកញ៉ាថៃអុកញ៉ាអលអុកញ៉ារតីទៀតដែលកំពុងតែកັບឈើកក្រឹកកក្រែងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំដើម្បីចូលទៅក្នុងតំបន់ព្រៃទាំងនោះព្រោះថាព្រៃទាំងនោះគឺថាសិតតែការពារដោយកងកម្លាំងប្រពុតហើយមិនអាចឲ្យមានណាចេញចូលដោយសេរីបានទេអញ្ចឹងដើម្បីចូលទីនោះយើងត្រូវតែបឡំខ្លួនធ្វើជាកម្មករបឡំខ្លួនធ្វើជាអ្នកធ្វើដំណើរជាមួយអ្នកកັບឈើអីជាដើមដើម្បីថតរូបយកថតវីដេអូប្រមូលភស្តុតាងជាមួយនឹង GPS យើងប្រើ GPS ដើម្បីថាកន្លែងណាជាកន្លែងគេកាប់ឈើហើយគេដឹកឈើយកទៅណាយកទៅដេប៉ូណាយើងនឹងតាមរហូតដល់ដេប៉ូនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរជាមួយនឹងអ្នកបាក់ឡានសំណួរទី1សម្រាប់តកងឡានគឺថាទៅលើកយទៅលើមន្ត្រីប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចទៅលើ PM ថាយកប្រមាណនឹងអ្នកដែលហ៊ានខាត់ឡានដឹកឈើរបស់ត្រីភិបអញ្ចឹងគេថាសំណួរទី1គឺថាប្រមាណយកប្រមាណហើយបើសិនជាមិនយល់លុយទេចង់ឬក៏ចង់មើលពិនិត្យមើលឯកសារដឹកជញ្ជូនអីគឺគេសួរថាសុំឲ្យទៅសួរដល់ប៉ិនណាប៉ិនហ្នឹងគឺមិនដឹងថាថ្នាក់ណាទេគឺប៉ិនហើយអញ្ចឹងមន្ត្រីទាំងនោះគាត់យល់ឲ្យតែប៉ិនហ្នឹងជាណា
ប៉ិនសម្រាប់រូបលោកគាត់ថាប៉ិនហ្នឹងណាគេមិនទៅ
អាចប្រហែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រោះថាប៉ិនហ្នឹងអាចថាជាសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចម្ដាននោះជាការទស្សន៍ទាយនៅក្នុងអាចិតខ្ញុំមិនដែលមិនបង្ហាញថាប៉ិនហ្នឹងជាណាទេអញ្ចឹងហើយបានជាការដឹកជញ្ជូនឈើដោយរលូនហើយបើសិនជាមន្ត្រីកយណាឬក៏មន្ត្រីប៉ូលីសណាPM ណាហ៊ានខាត់ឡានគឺថាអ្នកបើកឡាននោះគឺគាត់ចេញពីឡានហើយPM ឬក៏ប៉ូលីសឬកយនេះត្រូវតែយកឡានទាំងឈើទាំងឡានហ្នឹងទៅដល់ដេប៉ូដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងហើយបានជាណាមិនហ៊ានប៉ះពាល់នេះទេអ្វីដែលខ្ញុំឃើញមិនតែដើម្បីបង្ហាញដល់សាធារណជន
បាទលោកបានលើកឡើងកន្លងមកហើយថាហើយបានភ្ជាប់ឈ្មោះទៅទៀតណាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការកាប់ផ្លាញព្រៃឈើការជួញដូរព្រៃឈើខុសច្បាប់ហ្នឹងដូចនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកក្នុងឆ្នាំ2013ហ្នឹងក៏បានចោទឈ្មោះទៅលើក្រុមហ៊ុនលោកអញ្ញាត្រីភិបហើយនិងមន្ត្រីជាពិសេសមន្ត្រីបាទដែលមានឋានន្តរស័ក្តិខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់រូបលោកនៅពេលដែលមានបង្ហាញភស្តុតាងទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយតាមសម្ដីរបស់លោកលើកឡើងមកគឺថារដ្ឋាភិបាលអត់មិនត្រឹមតែមិនបានចាត់វិធានការទៅលើជនទាំងអស់ដែលលោកបានស្រាវជ្រាវរកឃើញហ្នឹងទេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាធ្វើមិនដឹងឬក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់ស្អីដែលរបាយការណ៍របស់លោកបានរកឃើញទៀតតើទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់រូបលោកវាជាសញ្ញាណមួយយ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
រឿងនេះវាជារឿងការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងច្រើនណាតាំងពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់លើអញ្ចឹងហើយការបក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើប្រហែលជាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីធំធំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីធំធំអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលមិនមានអ្នកណាម្នាក់ដែលចេញមុខហ៊ានបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើចេញមុខការពារព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សដោយសារតែគាត់ខ្លាចធ្លាក់ពីតំណែងអានោះព្រោះថាយើងខ្ញុំកាត់មុខគឺថាយើងមានមាត់យើងត្រូវតែនិយាយការពិតទោះបីជាអ្នកឯងមានឋានៈយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាកុំអោយខ្ញុំនិយាយទាល់តែអ្នកឯងកុំធ្វើកុំរកស៊ីឈើបើសិនកុំមនុស្សល្អអញ្ចឹងមនុស្សមកកណ្ដោគាត់រកស៊ីល្អគឺខ្ញុំមិននិយាយទេដោយសារគាត់រកស៊ីល្អយើងនិយាយណាមនុស្សណាដែលខុសច្បាប់ដែលគាត់រកស៊ីឈើបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាអុកញ៉ាមួយចំនួនអុកញ៉ាត្រីភិបជាដើមគាត់កាប់ឈើមែនគាត់ដឹកឈើគាត់មានមុខរបររកស៊ីឈើមែនយើងមានភស្តុតាងយើងមានឯកសារយើងមានរូបថតយើងមានវីដេអូពិតប្រាកដថាគាត់រកស៊ីឈើហើយគាត់រដ្ឋាភិបាលគាត់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនត្រីភិបឬក្រុមហ៊ុននៅទីទៀតរកស៊ីឈើដែរក៏ដូចដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ប្រកាសលោកប្រកាសថាតាមចាប់អុកញ៉ានេះអុកញ៉ានោះអុកញ៉ាខ្នាអីជាដើមជាផ្លូវការប៉ុន្តែរហូតដល់ទីពេលនេះគឺអត់ទាន់មានឈ្មោះឈើដោះស្លែទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងសំណាញ់ច្បាប់នៅឡើយគឺថាមន្ត្រីដែលគាត់មានទូរនីតិការពីព្រៃឈើដូចជារដ្ឋបាលព្រៃឈើមន្ត្រីបរិស្ថានប៉ូលីសពេទ្យអមជាដើមគាត់នៅតែធ្វើការបក្រាបតែអ្នកដឹកឈើដើម្បីយកលុយតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលអត់យកលុយត្រូវបានធ្វើការចាប់ខ្លួនខាប់ខ្លួនឬក៏រឹបអូសយកឈើអីជាដើមអញ្ចឹងមានជាការជួយសម្រួលរបស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនឈើនៅក្នុងការរកស៊ីឈើបើសិនជាអ្នកឯងចង់រកស៊ីឈើត្រូវបង់ទៅឲ្យរដ្ឋបាលព្រៃឈើដើម្បីបានពេសេដឹកឈើហើយថាតើយើងពេសេរដ្ឋបាលព្រៃឈើគឺថាឈើត្រូវបានគេកាប់បំផ្លាញទៅហើយអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសប្រក្រាបតែអ្នកដឹកឈើទៅប៉ុណ្ណឹងអត់មានវិធានការក្នុងការជួយទប់ស្កាត់
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចំសូមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកស្រីអង់ហ្គាឡាមេកែលអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងពិភាក្សាគ្នាអំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលភេរវកម្មសន្តិសុខឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកនិងបញ្ហាឯទៀតឯទៀតជាច្រើននៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកអូបាម៉ានឹងធ្វើការចរចាជាមួយលោកស្រីមេកែលក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅពេលដែលលោកអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុង Hanover នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រោយពីថ្លែងទៅកាន់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមេដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះនឹងបើកជាផ្លូវការនៅពិព័រណ៍ Hanover Messe ដែលជាពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតក្នុងពិភពលោកសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្មពួកអ្នករៀបចំពិព័រណ៍នេះរំពឹងថានឹងមានអ្នករៀបចំពិព័រណ៍6,500អ្នកនិងមានភ្ញៀវទៅទស្សនាពិព័រណ៍នេះចំនួនជាង200អ្នកមកពីប្រទេស70កាពីថ្ងៃសៅរ៍លោកស្រីអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសតុរគីដើម្បីខិតខំព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដែលកើតមានឡើងនៅក្រៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសតុរគីកាលពីខែមុនដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនពួកជនចំណាកស្រុកដែលហូរចូលក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលោកស្រីអង់ក្លាមេកែលលោកដូណាល់ដាស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនិងលោកហ្វ្រង់ទីមមមန့်អនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានទទួលការស្វាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតុរគីអាមេត ដាវូតូក្លូនៅពេលអស់លោកបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងហ្គាសៀនតេបដែលនៅជិតព្រំដែនប្រទេសតុរគីជាមួយប្រទេសសេរីបើតាមអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights និងរបាយការណ៍ក្នុងមូលដ្ឋានថាការវាយប្រកាសការវាយប្រហារតាមអាកាសលើតំបន់2កាន់កាប់ដោយពួកឧទាមបានបដាលឲ្យមនុស្សជាង20នាក់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់10នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូមួយថ្ងៃក្រោយពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងដោយកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបាននាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់19នាក់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យម្នាក់បានត្រូវធ្វើឃាតនៅក្នុងផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយស្រដៀងគ្នានឹងការសម្លាប់ឯទៀតឯទៀតដោយពួកជនត្រូវជាប់សង្ស័យថាជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.